Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznice dobara i davoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca naše, Gospode sve Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin. Evo, braći i sestre, mi malo pa ponovo najavljamo našeg oca koji je već evo tu domaći i kroz svoju seriju predavanja, eto, kroz Teri Rem i bilo ono još nešto posle.
Ne, nije posle toga, to je zadnje bilo.
Eto, jedan.
Pa smo na pola stigli.
Tako, evo sad ćemo da nastavimo taj duhovni život, duhovnu borbu, tema strasti i bestrašće. I eto da obznanimo našeg istinskog neprijatelja. Danas tražimo neprijatelje u ovome, u onome, u komšiji, u šefu, u državi, u celom svetu. A onog istinskog neprijatelja previđamo i zaboravljamo, a upravo je u strastima i sav kore našeg problema. Pa eto, okupili smo se sad, broj je relativan, mogo je da bude i veći, mogo je da bude i manji, ali da bude pažnja i kvalitet, da bude ispoštovani, onda ćemo naravno i Bogu biti milo i blagosloveno. Pa da počnemo našeg oca.
Blagoslovite da počne. Ako je neko pratio predavanja, prošli put smo završili do pola smo stigli ono predavanje Teri Rem, pa smo rekli nastavit ćemo tamo gde smo stali. A setih se sad kad sam rekao ovo do pola jedne priče na Svetoj Gori, kaže tamo svaki manastir ima svoju kosturnicu. I svaka ta kosturnica čuva tu vekove kaluđera. One lobanje tamo se nalaze i zajedničke mošti, pa na jednoj piše iznad vrata ovako na toj kosturnici, ovako piše i mi smo imali poslove, ali smo ih završili do pola. Kao pouka svima koji dolaze da vide te mošti, da se svaki čovjek misli da ima puno poslova, ali završio ih je do pola. Treba vremena. Čovjek treba da da pre svega vremena da se susretne sa Bogom, a poslova će uvijek biti. E sad, možda to nije moglo mudro govoriti u Crnoj Gori, ovdje ovako se ne radi ništa. Ali dobro, opet da se zna da čovjek, znači može čovjek u dve krajnosti da ide, ili da ide u preteranu lenjost i nerad, a druga jeste da je previše aktivan, pa i u jednoj i u drugoj situaciji ne dozvoljava Bogu da mu priđe i da mu pomogne. Tako da smisao jeste naći tu ravnotežu i sredinu bića, kako jedan naš profesor je govorio, pa za Svetoga Savu našeg kaže, on je bio čovjek ravnoteže. I zaista jeste bio čovjek ravnoteže između duhovnog i telesnog. On je možda jedan od najvećih svetitelja koji je našao tu ravnotežu tog odnosa duhovnog i telesnog. I evo mi se nakalebili smo se na tu lozu te ravnoteže između duhovnog i telesnog. Jer vi ako idete u recimo Rusiju, tamo ima tih puno podvižnika, usamljenika, isposnika, kod nas nema. I nemamo toliko. Naš svetosavski put jeste utro Sveti Sava da mi budemo otprilike narod koji zajedno i narod i kaluđer i sveštenstvo, svi idemo kao jedna celina, jer i Sveti Sava je potekao iz carske i porodice i onda takav je put naš. Nemamo mi toliko nekih usamljenika, pustinjaka, isposnika da su se projavili u našoj crkvi, kao što i Grci imaju opet svoj jedan identitet. Mi imamo tu ravnotežu i mislim da je to najsigurniji put i najbolji put kojim treba ići. Dok sam dolazio ovamo, sjetio sam se jedne priče, vrlo interesantne, a davno sam je negdje čuo, to je, taj događaj se desio u Rusiji u vreme, pa to je vjerojatno bilo negdje posle Drugog svjetskog rata, ono strašno vreme progona, kada su otvoreni oni mnogi gulazi i proterivano i ubijano sveštenstvo, monaštvo, bez nekog pardona posebnog, pa ostao je zapisana jedna priča o jednom čudesnom događaju koji se zbio. Samo da proleti ovaj. Naime, u vreme dok je bio još živ veliki optinski starac Ambrosije, optinski, u to vreme dolazila je jedna porodica kod njega i majka dovela svog sina malog, koji je tad imao 5-6 godina, i kada su prišli velikom starcu Ambrosiju, on ništa nije rekao, a ovom malom dečaku se poklonio i otišao je od njega. Niko nije znao u tom trenutku šta se to, zašto je starac učinio tu metaniju pred tim malim dečakom koji je došao kod njega, ali posle više od 30-40 godina ide jedna priča u vreme tog progona, nije moglo da se lako dođe do duhovnika i do monaha, i oni koji nisu, da kažem, odvedeni u te gulage i u zatvore, oni su se krili i vrlo je teško bilo doći do nekoga da se porazgovara sa nekim duhovnikom. Danas to nije slučaj, evo vidite koliko smo mi danas imamo tu slobodu i sreću i blagodat Božju da možemo svakog časa da se sretnemo sa nekim, da pitamo. I dakle, jedna žena je tražila tog nekog duhovnika i onda da bi došla do njega treba je proći nekoliko stepeni provere, jer nije se znalo ko traži tog čovjeka. Pa su je provjeravali sa jedne strane, sa druge strane, na kraju ipak uspjela da dođe i da razgovara sa tim starcem. I u razgovoru sa njim ona je shvatila da kako oni žive, oni u tim uslovima. Znači, ona je svako, nisu smeli da se zadržavaju dugo na jednom vremenu, nego bili su na određenom mestu koje je starac određivao, i kaže da kada su trebali da pođu, znači čekali su znak. Starac ništa nije govorio i samo bi u određenom trenutku izgovorio i krenuo, kaže, pa da pođemo. I sa njim su išli u pratnju još dve monakinje, koji su bespogovorno na te njegove reči ustajale i kretale i pakovale stvari koje su imali. To su imali jedan ili dva kofera, to nije moglo nešto mnogo stvari da se nosi i da se ima. I odlazili bi sa tog mesta na kome su se nalazili i kažu da se svaki put dogodilo da u roku od sat ili dva vremena dolazili su ovi čekisti, odnosno ta policija koja je hapsila, i znači u roku od dva sata su se pojavljivali na tom mestu, jer neko je već saznao da su oni se nalazili tu. I ta žena je završila tu posetu i kada su je ispratili u razgovoru sa monahinjom, pitala je ko je taj starac s kim je razgovarala, dakle on i šta je. I onda je on njoj ispričala da je taj starac u stvari onaj dečak koji je, kome se starac Ambrosije Optinski pre mnogo godina, mnogo decenija poklonio kad je došao u Optinsku pustinju dok je još bila otvorena. I eto, prosto u svim uslovima i svim životnim situacijama Bog projavljuje svoje svete i projavljuje svoju blagodat i nikad ne ostave ljude bez utehe, pa eto i u tim teškim životnim uslovima postoje bezbroj takvih priča koje su ostale zapisane, koje se znaju možda, ali i veliki broj njih koji se ne zna, ovakvih i sličnih priča koje su se dogodile. Tako da Bog je svugde i uvek je sa nama prisutan, blagodat Duha Svetog, i kad god čovjek iskreno traži Boga, on će ga i naći. Upravo i veliki Simeon Novi Bogoslov, pročitat ću vam jednu njegovu himnu koji govori o tome da Duha Božijeg ne može niko da ugasi. I evo šta on kaže, u 11. veku je živeo, pa kaže ovako, kaže: ne govorite da je nemoguće primiti božanskog duha, ne govorite da je bez njega moguće spasti se, ne govorite da mu je bilo ko pričastan, a da sam to ne zna, ne govorite da je Bog nevidljiv za ljude, ne govorite da ljudi ne vide božansku svetlost, ili da je to nemoguće u sadašnje vreme. Nikada to nije bilo nemoguće, prijatelji, nego je čak i veoma moguće za one koji to žele. Evo, Sveti Simeon Novi Bogoslov u svojim himnama potvrđuje i ostavlja naraštajima svedočanstvo istinito da je Boga moguće, božansku svetlost i Boga videti, i da to nikada nije bilo nemoguće i nikad neće Bog ostati neotkriven ljudima. Jer se on dao ljudima i hoće da ga ljudi vide. Danas evo proslavljamo odanije praznika preobraženja, pa evo sećamo se i tog događaja kada se Gospod preobrazio na gori, i upravo Bog je hteo da ga vide njegovi učenici, da posvedoče da je on istiniti Bog. I sve što je Bog radio, on se trudio da ljudima objasni da je on Bog, da ljudi shvate da je on Bog i da treba da poslušaju njegove reči i da pođu za njim. A evo Simeon Novi Bogoslov što kaže, jedna interesantna rečenica koja meni ovako zvuči duboko: ne govorite da je božanskom Bogu, da mu je ko pričastan, a da sam to ne zna. Danas ljudi mnogo oko toga se sapliću i govore i smatraju da su pričasni Bogu, ali eto, oni to ne znaju, u tom smislu imaju jedan odnos koji nije realan. Onaj kome se Bog javlja, onaj koji zajedničari sa Bogom, vrlo mu je jasno da on je u zajednici sa Bogom. To ne može čovjek nikad da bude u zajednici sa Bogom, a da to ne zna. Znači, vi sami kad razmišljate sami sa sobom, da li ja vidim Boga, da li se ja nalazim sa Bogom, da li mene Bog vidi. Ako nemate osjećaj i nemate živi odnos sa Bogom, znajte da ne vidite Boga još uvek. Vi možete da verujete, ali poznanje istinskog Boga i živi odnos sa Bogom je vrlo slovesan. Znači, Bog, ako je sa vama, on vas se vrlo jednostavno obraća i javlja. Kao što vi pričate sa svojim prijateljem, tako i Bog komunicira sa ljudima. I po tome, prosto to, ta pričasnost sa Bogom daje čoveku taj ličnostni odnos prema Bogu. I na taj način, znate, dobro kao opšti pojam ne postoji u tom odnosu sa Bogom. Dobro je lični odnos sa Bogom. Znači, dobar je onaj koji je lično u odnosu sa Bogom. Taj je dobar, jer je Bog jedini dobar. Ne postoji dobro kao opšti pojam. A danas ljudi imaju taj neki opšti pojam dobra, ali taj, to dobro nema neki oblik poseban, nego to dobro se menja, kako bi rekao, relativno je. A Bog, kao nepromenjivo dobro, jer Bog je samo dobro i ne postoji kao zlo, sa njim ko uđe u lični odnos, on ima tu pričasnost Božiju i kroz taj lični odnos sa Boga, sa Bogom, kroz njega se i samog čovjeka se projavljuje živi Bog. To je suština. Zato Sveti Simeon kaže, neka niko ne govori da je pričasnom Bogu, a da on to sam ne zna. Znate onu situaciju kad je u Evanđelju, kad je prišla ona žena Hristu i rekla je, ako se samo dotaknem haljina njegovih, ozdravit ću. I prišla mu je, su koje strane svejedno, i narod se tiskao oko njega, i u trenutku kada se dotakla njega, ona je osjetila da je ozdravila. To je ta pričasnost. Znači, vi osjetite da ste ozdravili, kad ste se dotakli Hrista. I to je živi odnos. Ali, ne osjećate samo vi, osjeća i on, i Bog. Jer on nije znao ko je tu, bilo je to bezbroj ljudi, ko zna ko se tu sve dotakao, ti su navaljivali, ko zna kako je, to je što kao i danas, kad prolazite kroz onu masu, to ljudi pružaju ruke, dotiču se ovako, onako. Ali, Hristos staje i okreće se i kaže, ko je to kome se dotače? Sad oni ko te se dotaču, pa hiljadu ljudi okolo koje te se dotaču. Ali kaže, ja osjetih silu koja je izašla iz mene. Znači, u tom trenutku njena vera projavljuje odnos sa Bogom i projavljuje se sila. I Bog to osjeća i projavljuje i kaže, gde je taj koji mi se dotakao? Ko je taj koji se sjedinio sa mnom u tom trenutku? Izašla je sila iz mene i ja sam prepoznao po tome da je taj koji je došao tu, verujući i dotakao se mene, i taj čovjek je oživeo. Ali, zašto Bog objavljuje sad svima to da to vide? Upravo da bi učvrstio veru u ljudima. Tako i mi, kada prilazimo, recimo, svetim moštima, isto tako se projavljuje ista takva sila. Ali ista takva sila se projavljuje ne samo kroz svete mošte. Projavljuje se i kroz svete Bože ljude, koji su duhonosci i nose Duha Svetog. I kroz njih se projavljuje blagodat Duha Svetog, kao što je kroz ove starce optinske, recimo, se projavljivala blagodat. I to je slovesni odnos čoveka i Boga. Kada se blagodat projavljuje, onda ona objašnjava svima, i onome koji učestvuje, i onaj koji se iseljuje, i onaj koji je u tom, da kažem, odnosu sa Bogom. Ne može biti nešto, kako bi rekao, na pamet. Čovjek kaže, eto, to se prosto tako događa, ja sam tako neki nemi svedok tu, koji ne zna ništa što se događa, ali Bog se pravlja, nije tačno. To je, znači, jedna fantazija kad čovjek tako razmišlja na takav način. I još jedna bitna stvar koji Sveti Simeon kaže ovde, kaže da je, mnogi misle da je nemoguće u sadašnje vreme da se, to je bilo koje vreme, ne samo u 11. veku, nego u bilo kojem vremenu, da nije moguće da čovjek se pričešćuje Bogom, u tom smislu da se prisajedini Bogu, da zajedničari sa Bogom. Znači, to je uvek moguće. Samo za one koji hoće. Znači, potrebno je da čovjek hoće da priđe Bogu. Da vi napravite iskorak ka Bogu. Bog je napravio iskorak ka nama. I taj iskorak ostaje večno ka nama. Bog je ljubav i ta ljubav ostaje večno pružena ka ljudima. Ono što treba čovjek da odgovori jeste iskorak ljubavi ka Bogu. Ali kako napraviti iskorak? Šta znači napraviti iskorak ljubavi ka Bogu? To znači ispunjavati pre svega Božje zapovesti. To znači ispunjavati evanđelje. To znači živjeti evanđelski. To je iskorak ka Bogu. Ne naša neka fikcija ljubavi koju mi zamišljamo, pa evo ja nešto radim, ne znam ovako ili onako. To nije istinska ljubav. Istinska ljubav je evanđelska ljubav. Znači, ako čovjek evanđelski postupa, onda on pravi iskorak ka Bogu. Kad napravite iskorak ka Bogu, onda se pravlja blagodat Božja. Znači, ona dejstvuje istog trenutka kada vi odgovorite na tu ljubav Božju i projavljuje se kroz čovjeka ta blagodat Božja. Gde se čovjek prvo sam isceljuje od svojih strasti. A to je ova tema koju smo načeli prošlog puta, a sad bi trebali da je nastavimo. Dakle, čovjek u susretu sa Bogom može da se isceli i da se oslobodi strasti. E sad, neko reče pa kaže kad će biti slobodan od strasti? Pa je neko prokomentarisao pa malo u šali, ali ja sam rekao to je vrlo istinito. Pre smrti niko neće biti slobodan od strasti. Otprilike jeste tako. To je velika istina. Čovjek može da se bori, ali pre nego što zaista napusti telo, ne može biti potpuno slobodan. Jer uvek, znači čovjek nije u nekom statičnom odnosu, nego je to uvek promenjivo. I to kako? Kada dolazi blagodat Božja, kada čovjek se okreće bićem ka Bogu, onda on automatski nestaje u strasti. Ako stane i počne da se zaustavlja u tom erosu, kako kažu braća Jelini, u tom odnosu sa Bogom, znači jednog trenutka kad se vi smanjite ta ljubav, to je vaš, zbog nemoći pre svega ljudske ili već nekog drugog razloga koji čovjek po slobodnoj volji određuje, znači istog trenutka strasti se ponovo vraćaju. Tako da strasti nisu nešto što je, da kažem, van čovjeka. U stvari, strasti predstavljaju sile duše. I one su ili usmerene u pogrešnom smeru, a to je onda kada čovjek se okrenut je od Boga, onda one automatski idu u pogrešnom smeru. Ako je unutrašnje biće čovjeka okrenuto ka Bogu, onda strasti dolaze u svoj pozitivan odnos i onda one praktično postaju, preobražavaju se i postaju vrline. E sad, kako to bio i na koji način? Kratko ću da kažem nešto prošlog puta što smo govorili, samo da se podsjetimo otprilike u kratkim crtama nešto što smo govorili da bi mogli da nastavimo. Generalno svu ovu priču koju sam započeo u prethodnim predavanja, rekao sam da ćemo da podelimo na dva dela. Na taj takozvani delatni deo, a to je onaj deo koji se odnosi u starozavetna slika toga jeste onaj patrijarh Jakov koji se rvao sa Bogom. On je delatni deo kroz koji mora da prođe čovjek da bi se dokopao onog duhovnog, onog vrlinskog dela, a to je Izrael, znači narod koji se preobražava i onaj Izrael, znači i bogovidac, onaj koji ulazi u viđenje Bože, onaj koji ulazi u odnos sa Bogom i postaje bogovidac. Ali neophodno je da prvo prođe ovaj delatni deo, ne možete da preskočite vi odjednom da budete bogovidac i da odmah budete duhovni. Pa to onda ne bi bilo ni ispravno, a ni pravedno. Nego prosto, pošto smo mi i duša i telo, znači mora čovjek prvo da prođe ovaj delatni deo. Neophodno je da prođe. Tako da, kada čovjek obično stupi prvim koracima u crkvu, on se dograbi brojanice i misli, niko kao on se ne moli u tom trenutku. Najbolji molitvenik na svetu. I ne može niko da ga smiri dugo vremena. Dok polako ne počne da shvata da nije to baš tako. E sad, ne shvataju svi i neće svi da shvate. Onaj koji je blagorazuman, koji prima blagodat Duha Svetoga, on polako se urazumljuje. Duh Sveti urazumljuje čoveka vremenom. Ako hoće čovjek da prima Duha Svetoga. A to se, kako bi rekao, najbolje i najoštrije vidi kroz poslušanje. Da li možeš da poslušaš ili misliš da je tvoja misao najpametnija i da onda teško može neko da dopre do tebe da ti nešto, da bi mogao nešto da naučiš. Tako da, vrlo je bitno da čovjek zakorači na pravi put i da postavi dobar temelj svom duhovnom životu, a to će najpre morati kroz taj delatni deo da postavi. Kada dobro postavi, utvrdi se u tom delatnom delu, naravno, neće ostavljati ovaj duhovni deo za posle tek. Ići će to negde u jednom paralelnom odnosu, ali treba malo vremena, treba da prođe desetak godina da bi čovjek mogao da vidi jedan, da kažem, iskorak Boži ovde na zemlji. Jer Bog je beskonačan. I vi kad Boga svedete ovde u neku konačnost, jedan deo njegov, znači potrebno mnogo godina da prođe da vi vidite samo jedan pokret Boži u ovome svetu. I bitno je da vidite bar jedan taj. Jer kad taj jedan iskorak Boži vidite, vi ćete onda uhvatiti zakonitost kako Bog deluje u ovome svetu. I tad počinje taj vaš slovesni odnos sa Bogom. Tad imate istinsko poznanje Boga. Taj susret, onaj koji otvara čovjeku taj odnos, jeste Duh Sveti. On se daje ljudima, jer to Hristos i govori tamo, poslaću vam duha utješitelja koji će vas naučiti i kazat će o meni sve. Znači, on govori da će taj Duh Sveti koji dođe, koji je poslan od Oca, da će on objasniti ljudima sve što je vezano za njega. E, to je ono što mi imamo u crkvi. To je ono što bi trebao svako od nas da primi. Ali, postoji neki način kako se to prima. Ne može čovjek to da primi, prosto postoje načini, a to su Sveti Oci objasnili kako doći do tog početka, kako postaviti dobar početak. A dobar početak postavlja se pre svega onim prvim blaženstvom, a to su blaženi siromašni duhom. Znači, to su ljudi koji shvataju u susretu sa Bogom, shvataju svoju ništavnost. I shvataju svoju nemoć. I shvataju svoju nemogućnost da bilo šta učine bez Boga. I shvataju pre svega svoju grešnost. Kroz to se otvara pokajanje, istinsko pokajanje. I zato odmah na sledećem koraku blaženstva dolazi drugo blaženstvo, blaženi koji plaču. Jer kad se otvori poznanje ništavnosti, koliko ja sam prazan od Boga, koliko sam daleko od Boga, a s druge strane okušaš od Boga u istom trenutku. Znači, osjećaš se kao da si skroz daleko, a s druge strane osjećaš da ljubav Božja vapi za tobom i izvlači te iz tvoje grešnosti, u tom odnosu kad se ti nalaziš i vidiš da ti tvoja grešnost ne dozvoljava da priđeš Bogu, a opet toliko je neodoljiva ta ljubav i ti hoćeš tamo, rađe se taj duhovni plač. Taj duhovni plač onda donosi duhovnu utehu. To je ono što čovjek dobija kroz pokajanje. I ta duhovna uteha onda čovjeka uči i obrazuje. E, to je bitno da čovjek shvati i razume i da primi u svoje srce. To je temelj na osnovu koga krećete u bilo kakvu duhovnu borbu. Onaj koji ne postavi taj temelj na takav način, on nikad neće moći da uđe u bilo kakvu dublju duhovnu borbu. Ostaće na nekom telesno duševnom nivou, ali u duhovnu borbu nikad neće moći da uđe dok se ne utvrdi duboko u smirenju. I koliko je dubina tog smirenja? Gde je kraj tome? Ona je beskonačna. Jer mera smirenja jeste Hristos. On je taj koji se spustio do smrti na krstu. To je mera, znači beskonačno čovjek može da se smirava. Onoliko koliko ulazite u dubinu Božju, toliko se spuštate u smirenju, toliko više dolazi u vas blagodati Božije, toliko više se budi taj plač pokajnički u čovjeku i toliko čovjek više ulazi u dubinu duha. To je put kako se ulazi ka Bogu. E sad, rekli smo Grigorije Niski šta je govorio. Kaže on ovako, samo pravim retrospektivu kratko. Kaže, ne postoji ništa nasuprot dobroti Božje i ne postoji ništa nasuprot prirodi Božje. Sad ako mi stavimo drugačije ove reči, kaže, a ne postoji ništa nasuprot dobroti Božje, a da vidimo onda gde je, ajde da kažemo, dobrota ljudska, ako se meri ljudskim granicama, ljudskim merilima, kakva je to dobrota? Nasuprot dobrote Božje ne postoji ništa drugo. U smislu da Bog ne može biti loš i zao. Znači, mera Božje dobrote je sam Bog. I on je uvek dobrota. I nasuprot toga ne možete staviti ništa. Ne možete izmeriti dobrotu Božju. Ne postoji merilo koje možete izmeriti dobrotu Božju. Kao što ne možete izmeriti prirodu Božju i naći odgovor kakva je ta priroda Božja. Znači, ako gledate ljudskim dimenzijama, dobrota neka ljudska, ako uopšte može da se nazove tako dobrota ljudska, ona je ograničena. I nasuprot nje može da stane nešto da bi se ona izmerila. Ali Božju dobrotu ne možete izmeriti. To je razlika između čovjeka i Boga. To je razlika ono što razdeljuje Boga i čovjeka. Čovjek ne može nikad biti po prirodi Bog. To govori svi sveti oci, a naglašava tamo sveti Grigorije Palama. Čovjek ne može biti pričastan toj prirodi Božjoj, Bogu koji je po prirodi takav kako jeste. Jer on je nestvoren. Čovjek tu ne može da priđe toj prirodi, jer bi nestao prosto kao stvoreno, biće bi nestao. Ali može da bude pričastan tim energijama Božjim koje se izlivaju iz Boga. A to su dobrota, mir, sve što možete naći pozitivno, da kažem, i na ovim društvenim i ljudskim nekim odnosima, to se izliva energija iz Boga, ta energija izlazi. I njima se napajamo mi kao ljudi. Napajajući se s tom energijom, polako čistimo svoje biće i svoje duše i tela od strasti. Što se dublje čistimo, to više blagodati se zadržava na nama. I u jednom trenutku čovjek će se očistiti toliko da će postati kao mali Bog. Znači, opet, ali postati Bog i biti Bog, opet, to je ta apsolutna razlika postoji. Znači, mi možemo kao Bog, u smislu kao oni koji postanu po blagodati deca. I kroz nas, i može da se izlije, kroz svakog od nas. Nema tu razlike, ne znam, kako sad stavio, kažu, samo sveti, pa svi smo mi sveti. Apostol Pavle naziva, kad piše poslanice, kaže svetima koji su u Korintu, Korinćanima, to je tamo u Atini jedan deo, odnosno na Peloponezu, u Korintu, svetima koji su u Korintu. Sad će neko reći, danas apostol Pavle piše gluposti. Međutim, nije. Apostol Pavle piše istinu, jer on gleda Božjim očima ljude, gleda crkvu, gleda Hrista. I kroz Hrista gleda ljude koji su u crkvi. Oni su sveti i pozvani na svetost. Svako od nas. Vi danas možete budete najveći grešnik, možete budete. Danas prepodne, posle podne, kroz pokajanje, budete najveći svetitelj. Umrete u takvom stanju, ostaćete i pribrojeni ćete da budete saboru svetih. Jer to nije neko stanje koje ste vi, ostajete večito. To je zavisi od vašeg izbora. Hoćete sa Bogom ili nećete sa Bogom. Koliko vi otvorite svoje srce, zaželite Boga da primite u sebe, on toliko ulazi u vas. On je beskonačan, može beskonačno da dolazi i da nas napaja. Samo je pitanje čovjeka koliko se čovjek sam otvori da hoće da primi Boga. To je to. Tako da, to je nama uteh u ovom životu. Da, kako kaže tamo u Svetom Evanđelju, u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi. Vi da nemate, recimo, takvu jednu utehu, čovjek bi pao u očajanje. Ako posmatrate sebe samo u jednom danu, šta se događa sa vama? Šta vi sve radite? Koliko grešite? Koliko ste nemoćni da se suprotstavite grehu? Ali samo jedan trenutak se dogodi. Jedan trenutak, da kažem, pažnje, otvaranja srca, u vas ulazi blagodat Duha Svetog. Duša vapije za Bogom. Bog ulazi u čovjeka i iz tog trenutka vi se osvećujete, postajete sveti. Znači, samo jedan trenutak vas deli od spasenja. Bilo koji trenutak u vašem životu. Problem jeste samo kako ostati u tom stanju. To su sveti oci o tome pisali. Kako doći do toga da blagodat Duha Svetog dođe na vas. Ali kako ostati? To je teško. Kako ostati u stanju dobrom raspoloženju da blagodat Božja dolazi čovjeka. E sad, rekli smo nešto o zlu. Kako je zlo postalo uopšte? Da li ono postoji kao tako? Znači, zlo kao tako, ono ne postoji. Ono nema postojanje. Zato što je Bog taj koji daje postojanje svima. Zlo je u stvari protivljenje dobru. Znači, onaj ko se protivi dobru, on čini zlo. Zato Hristos kaže demonu da je on otac laži. On je otac zla, zato što se prvi usprotivio Bogu. A zlo kao zlo, ono je nepostojeće. Ono nema, da kažem, tu stvaralačku silu da ono postoji kao tako. Ono je samo protivljenje dobro. Znači, svaki onaj ko se protivi Bogu, on čini zlo. Ali to zlo kao zlo ne postoji. Osim kao protivljenje. I ono nestaje onog trenutka kada čovjek kroz pokajanje se vraća. Tako da može čovjek u svakom trenutku da se prikloni dobru, odnosno da se prikloni Bogu, i na taj način prestaje to zlo, gubi svoje postojanje. Znači, istog trenutka nestaje. Ono nije nešto što postoji kao što postoji dobro. Dobro, zlo može da se protivi koliko hoće, odnosno zlo može da postoji koliko hoće, ali ono ne može nikad uništiti dobro. Dobro je nešto što postoji i što nikad neće biti uništeno, zato što je suština dobra jeste Bog. E sad, šta je, mi smo govorili tamo, šta je koren svih zala, šta je koren. Pa smo rekli da je Dionisije Areopagit nešto rekao o tome, kaže da je koren svih zala samoljublje i od njega se rađa nesposobnost ljudi za saživot. Vidite. Znači, samoljublje rađa se iz egoizma, iz tog odnosa da čovjek postoji i veliča samo sebe. To je taj fenomen pada. I iz tog samoljublja čovjek ne može da živi sa drugima. Vi možete da merite svoje samoljublje, koliko imate u odnosu sa ljudima sa kojima živite. Vrlo lako možete da vidite gdje se nalazite. I koliko ste sposobni da budete saradnici Boži. U Evanđelju ima jedna rečenica, kaže Hristos u jednom trenutku: evo dolazi knez ovoga sveta i u meni ne nalazi ništa. Vidite, to je vrlo bitno da čovjek shvati šta znači to. Zašto Hristos to govori? Svaki čovjek koji ima opit duhovnog života doći će u jednom trenutku na ove reči u većoj ili manjoj meri. U smislu, kada čovjek čini zlo, on ga čini po svojoj slobodnoj volji, pristaje na njega. Međutim, ima upravo kroz strasti se projavljuje to, kad vi, da bi vi mogli da vidite strasti koje se u vama projavljuju. To apostol Pavle dobro naglašava kad kaže: vidim neki zakon u udovima svojim, u telu, da kad hoću da dobro činim, ne činim dobro, nego činim zlo. I onda on zaključuje, kaže: ako ja kad hoću da činim zlo, dobro, činim zlo, ne činim ja, nego greh koji živi u meni, on čini to zlo. To je samopoznanje. Kad vi vidite u sebi da greh koji je u vama, on čini zlo. Vi hoćete da učinite nešto dobro, hoćete s nekim da se pomirite, imate neku dobru volju, ali krenete da se pomirite i ne možete. Ne da vam nešto. A zašto ja da se ja prvi javim njemu? A zašto ja prvi da krenem? A vidi kakav je on, a vidi kakav... i gotovo. Vi ste završili, nikad nećete se pomiriti na takav način. Jedini način da se čovjek izmiri sa nekim i da dođe u da kažem, izmirenje, jeste da spusti sebe ispod čovjeka. A to je ono, kako sveti oci govore, to samoukorevanje. Ako vi spustite sebe ispod svakog čovjeka, to je smirenje. Onda neće imati problem bilo kome da priđete. Iz tog smirenja rodit će se krotost u obraćenju. Znači, neće imati... Vidite kako mala deca, oni imaju tu krotost. Evo, mala devojčica ovde proteče. Ono nije problem njoj da proteče ovde. Nas je sramota veliki, ja vidi ovi pričaju. Ono je teško. Ona nema taj osjećaj, ona je krotka. Vi će nešto njoj da kažete to, ona neće da se uvredi. Neće to njoj nešto da smeta. Prosto to je ta krotost. Znači, što god da vam neko nešto učini, vi ćete blago odgovoriti, jer nemate zlo u svome srcu. To je ono što kaže Hristos: u meni ide knez ovoga sveta i ne nalazi u meni ništa. Vi ćete sami to prepoznati u sebi. Kad na vas nađe strast neka, da li vas ona odvlači, da li vlada vama ili ne vlada vama. To ćemo kasnije nešto govoriti o tome. Da li vas primorava da činite greh ili vi imate silu da se oduprete toj strasti. E tu je odgovor da li je Hristos u vama ili nije u vama. Ako je u vama, onda vi imate sile da se suprotstavite tome. Ako greh navaljuje na vas, ali vas ne doteče, znači blagodat Božja je ta koja vas ogradila. Kroz to čovjek prepoznaje dejstvo blagodati Duha Svetog i dejstvo samoga sebe. Znači, ono što sam ja, iz mene izvire greh, skloni blagodat, neka se Duh Sveti povuče, odmah ćemo imati bezbroj strasti. Iz nas će izvirati sve što ne valja. Blagodat Duha Svetog dolazi, mi možemo onda da govorimo i da odgovaramo drugim ljudima na evanđelski način. To znači ispunjavati evanđelje. Razumete, to znači sila da mi na svaki nasrtaj s polja odgovorimo evanđelski. A odgovor evanđelski jesu u stvari ljubav. To je ljubav. Ali Hristova ljubav, ne naša ljubav. Nismo saradnici Boži koji projavljamo silu ljubavi Hristove u ovome svetu i svedočimo na takav način. A ne naša ljubav da mi sad mislimo da smo mi ti koji treba da dele pravdu. Pa mi krenemo, neko nam nešto kaže, a mi da mu odgovorimo evanđelski, pa ga onda pokosimo onako ko u jedanesterac, onaj kako kad sudi, kad uleti onaj klizeći samo na penal odmah. Znači, sa čemu, i kažemo, pa mi smo, pa to je evanđelska pravda, da ja njemu, mi smo, eto, ja sam mu rekao, sasuo sam mu u brk, rekao sam mu sve to. I to je evanđelje. Nažalost, nije to evanđelje, nego evanđelje jeste u stvari odgovor ljubavi. Jedan mitropolit grčki, Nikolaj, vjerojatno ste čuli za njega, dolazi on i u Srbiju neki seminar, ja sam imao prilike da ga upoznam tamo. On je bio inače ranije u nas je radio, u Americi. Završio je tu neku školu, ima dva doktorata, ne znam, dve magistrature i odjednom čovjek shvatio da Bog postoji i da okrenu se religiji, kroz nauku je ušao u religiju i evo, danas je mitropolit tamo u jednom delu blizu Atine, Lavriotika, taj deo se zove, i u jednom prilikom u nekom razgovoru priča i kaže ovako, pričao sa nekim čovjekom koji je ateista, pa ovo je nešto treba da ga pita, pa kaže mu on, pa eto, ja bih nešto hteo da pitam, a on je znao s kim razgovara, pa kaže, ti ne veruješ u Boga, je li tako? Pa eto, kao mi smo tako filozofi, malo nije to, pa kaže on, pa nije, ja ne verujem u Boga. On kaže, kako ti ne veruješ u Boga, ti si sad mitropolit, kako ne veruješ u Boga? Kaže ovako, ako je Bog, kaže ta zgrada, ako je Bog ti zakoni koji vladaju, ako je Bog taj novac koji se vrti svugde, ako je, onda kaže, ja takvog Boga, ja tako Boga ne verujem. Takav Bog meni ne treba. A zamisli, kaže ovako, zamisli da imaš crkvu, recimo, blaženstva. Kao što su blaženstva, blaženi smireni duh, blaženi čisti srce. Da imaš takvu crkvu i da se živi takvom crkvu. To je jedini istinski odgovor kakva crkva treba da bude. Da se živi na takav način. Ako, znači, ne odgovoreš, ako ne možeš da odgovoreš čovjeku na takav način, ako ne možeš čovjeku na takav evanđelski način da odgovoriš, kaže, onda bolje i da nisi u crkvi, onda bolje zatvori tu crkvu, ako ne možeš ljubavlju da odgovoriš na bilo kakav odgovor, na bilo kakvo pitanje da ti dođe. Znači, to je bitno. Da budemo mi ti koji nemamo neprijatelje. Razumete? Svaki čovjek treba da se bori da bude on taj koji nema neprijatelje. Vi ne možete naterati nekog da vam bude prijatelj. Ali vi možete, imate silu da vi volite drugog. To je smisao vašeg očišćenja od strasti i te slobode koje Hristos kaže, ide knez ovog sveta, mene ne nalazi ništa. Nema ništa knez ovoga sveta sa Hristom. U tom smislu, Hristos je izvan toga. Ali Hristos može da se useli u nas i da tu silu da svakom čovjeku. I da svaki čovjek ima tu slobodu. Da knez ovoga sveta nema udeo u tome. Da nema pravo na njega da može da ga porobljava kroz strast. Jer čovjek je u stvari porobljen strastima. Kad nekim čovjekom vlada neka strast, mi to kažemo da je porobljenost. A šta znači porobljenost? To znači da ona vlada vama. Vi hoćete da radite nešto drugo, ali ne vredi, ona je toliko jaka da vas porobljava svaki put. Kažete, ja neću da se gnevim kad mi neko nešto kaže. Odgovorit ću mu uvek mirno i prva situacija, neko vam nešto kaže, ali pet puta ćete usvjeti malo možda da se saberete pa da budete skoncentrisani toliko da nikom ne odgovorite na zlo, da mu odgovorite zlom. Međutim, šesti put neko će vas iznenaditi i vi ćete da suknete na njega malo vatre, čisto onako da ga podsjetite ko je ko. E, tu je taj problem. A Hristos, on nikad neće tako odgovoriti. To blagodat Božija čini u čovjeku da može, da uvek odgovori evanđelski. Onda čovjek postaje, čovjek živa blagodat postaje. Zato su sveti ljudi bili kao živa blagodat. Njegov pokret, znači sve što je činio, sve što je radio, je bio pokret blagodati Božje i Duha Svetog. Zato su oni bili prelepi, kako bi rekao, kad vi gledate, oni su bili, evo tiđete na Svete Gore, onih podvižnika, bezbroj, oni su godinama tako slomljeni od podviga, ali ti vidiš onog starca koji možda nije 30 godina se okupao, ali ti mu priđeš, on miriše Duhom Svetim. Ti vidiš lepotu Duha Svetog koja se na njemu nalazi. I ona čini da je on lep. Kad ga vidiš, kažeš zašto je ovaj čovjek lep. Evo, tolike godine se tu podvizava sav. Ja kaže, trebao bi da bude, mi da smo ovde, bili bi ko zna kakvi, u nekim ranama i ne znam šta, ali on je prelepo izgleda, prelepo izgleda. E tu lepotu njemu daje blagodat Duha Svetoga. To je ono što čini istinski slobodu što daje čovjeku. Jer u toj istinskoj slobodi, to je istinska sloboda, kako kaže, oslobodi nas slobodom koju nam Hristos daje. To je ta sloboda za radost. To je sloboda za radost. Vi ne možete da se radujete dok ste robovi. Gde ste videli roba da se raduje? On ne može da se raduje zato što je on zatvoren. I gde god se pomeri, njemu je teško. Robu je teško, on ne može da ništa da radi. A kad je čovjek slobodan, istinski, on se onda raduje. Koga god da mu priđe, on se raduje, jer nije porobljen. Nekad vidi, neko kaže, šta mi sad ovaj prilazi oko? On se raduje. Kako su govorili oci, kaže, video si brata, video si Boga. Zaista vidi Boga u svakom čovjeku. To nije neko licemerni odnos, pa kao činiti nekome, pa kao lažno tako nekog voliš. Ne, ta ljubav je zaista tako. On zaista vidi Boga i zaista tako se i ponaša prema ljudima. Veliki onaj ruski svetitelj Serafim Sarovski je govorio, Hristos voskrse radosti moja. I sad vidim neki mnogi pokušavaju, čitaju malo svetog Serafima, pa onda i oni misle da mogu isto tako, Hristos voskrse, pa nemoj, molim te, to tvoje Hristos voskrse i Serafima, vidite da to je prosto jedna kopija, to ne zvuči vam tako. To nije, ne možete kopirati, biti plagijator. Đavo je plagijator. On nije kreator. A Bog je stvaralac. I onda zaista ta stvaralačka sila Božja, ona se projavlja kroz čoveka, kroz svete Božje ljude koji su primili blagodat u sebe. Ima opet ista jedna priča, setio se opet te priče u tim ruskim gulazima. To je pisao jedan protestantski sveštenik koji je bio svedok mučenja u Rumuniji, se to događalo. Sad on kaže, nije bilo tu nešto posebno da su odvajali komunisti. Oni su sve redom, nije tu bilo, ne znam, samo pravoslavne, nego i katoliki, pravoslavni, protestanti, sve je to terano u zatvore, u gulage, zatvarali su i on priča o svom svedočanstvu, šta je video, kako su pravoslavni neki stradali pred njegovim očima tu. Pa priča jednu priču, jedan prosti seljak rumunski, koga su zatvorili tu, mučio ga je taj neki komunistički dželat, pa mu kaže, jesi ti pročitao išta i osim Biblije što si čitao, pa kaže, ne, kaže, ja sam stalno čitao Bibliju, pa šta, kako ti kao, jel ti vidiš Hrista? Pa kaže, ja vidim Hrista. On kaže, okreni se i on podljuk, a vidi ovaj, kao vidi Hrista, mislim, kao ono, jel to, mislim, čovjek je potpuno vjerojatno lud, ako misli da kao vidi Hrista. Pa da mu kaže, ajde da nam pokažeš, kako ti to vidiš Hrista, može da nam pokaže? Pa kaže, vidim ga kao što vidim tebe, tako vidim Hrista. Pa ajde da nam pokažeš, da mi vidimo to, da ti nas ubediš kao to. Gde možeš? Pa kaže, evo, pokušat ću da vam objasnim. I kaže, u tom trenutku, protestantski svestanik kaže, u životu sam video puno stvari. Sreo sam mnoštvo ljudi, dolazili su kod mene. Ali lice tog čoveka u tom trenutku, koji je zablistalo i zasijalo, kaže, toliko se izmenio taj čovjek u tom trenutku, da i ovaj mučitelj, ostali su u čuđenju da on vidi Hrista, kako on vidi Hrista, prosto se projavilo na njemu taj odnos sa Bogom, da je on u tom trenutku, kaže, odjednom prestao da se smeje, da se podruguje i rekao je, da, kaže, zaista, ti, kaže, vidiš Hrista, ja, kaže, nemam, kaže. Prosto, vidite taj osjećaj, šta znači projava blagodati Božije onog čovjeka koji zaista istinski veruje i ima živi odnos sa Bogom. Ima neki sat, koliko je sati? 8. Kakva je ljudska duša? Sveti Grigori Palama o tome govori. Kaže, ljudska duša je celovita, ima puno sila u sebi. Ako je um porobljen ili bilo koji deo dušenja i sila, onda je čitava duša pati. Vidite. To je usko povezano sa strastima. Znači, ako bilo koji deo duše, odnosno bilo koja strast vlada dušom, onda je čitava duša porobljena. Um kao oko duše, ako je on porobljen, znači on otvara vrata za ulazak strasti. Ali ako bilo koja strast vlada dušom, a sveti oci govore da strast ima 7, odnosno neki govore 8, znači bilo koja strast da vlada čovjekom, čitava duša biva porobljena. I tako čovjek ne može da se raduje. On samo ta jedna strast ga drži i on svaki put kada dođe u iskušenje da se oslobodi, on pada u ropstvo. Nema mogućnosti da se podigne. Tako da Sveti Simeon govori, blagodat Božja kad se ulazi na čovjeka, ona obuzima čitavog čovjeka. Odnosno, obuzima i dušu i telo. I osvećuje u tom trenutku. I ulazi u čovjeka u onoj meri koliko čovjek može da primi. Na početku blagodat ulazi, znači to su odbljesci svetlosti Božije, odnosno blagodati Božije. U početku čovjek malo ne može odjednom da primi velike količine blagodati, nego u početku prima malo, ali tu količinu koju prima, ona tu količinu blagodati osjeća i duša i telo. Znači, osveštava se u toj meri, koliko god da je to malo, osveštava se i duša i telo. Celokupna duša i celokupno telo. A to samo potvrđuje da u tom trenutku je čovjek okrenut ka Bogu. I znači, kad se usmere to unutarnje biće čovjeka, odnosno, sveti oci kažu da je to srce, kada se on usmeri ka Bogu i krene ka Bogu, znači, onda se čitavo biće i duša i telo okreće ka Bogu. I osveštava se. Znači, istog trenutka se preobražava čovjek i kreće ka Bogu. Istog trenutka strasti, da kažem, gube svoju moć. Jer kad dođe blagodat, strasti nestaju. Preobražavaju se i one postaju pozitivne. Čim čovjek popusti u pažnji, strasti se ponovo pojavljuju. Oni su u stvari kao neki kao jedan bič koji nas tera ka Bogu. Onaj koji čovjek koji okusi od blagodati, za njega će strasti biti kao bič koji ga teruje ka Bogu. Znači, čim osjeti da ga strasti pritiskaju, on će činiti napor volje da pokuša da se približi Bogu. I to najpre molitvo. Znači, molitva održava. Zato smo govorili o onim ranim predavanjima o neprestanoj molitvi, zašto je potrebno držati, znači, tu molitvenu pažnju, neprestano, držati, zato, jer ona te približava Bogu. Čim popusti ta pažnja, odmah strasti se pojavljaju. Čim se pojavljaju strasti, to nam je znak da trebamo ponovo da učinimo napor volje. Ako nećemo, ako smo lenji, mi pustimo. Onda će strasti još da se pojačaju. Ako se još pojačaju, polako, 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 ako pustimo, na kraju će strast da pređe u greh, e, ne daj Bože da čovjek sad uđe, da se potpuno onako, što kaže, digne ruke i onda da se prepusti strasti grehu. Jer tako živi onaj koji ne zna za Boga. To vi vidite oko sebe, u svojoj okolini, vidite čovjeka koji mnogo ne interesuje crkva, ne zna šta je crkva, nije. I on živi na takav način. Ali onaj koji je okusio od Boga, mnogo je drugačija situacija kad vi se okrenete ka Bogu. Bogom se okusite i vidite kakav je Bog, pa onda ako se pustite i odete u strasti, mnogo će gore vam biti nego onome koji nikad nije bio u toj situaciji. Zato što ste vi osetili šta znači sloboda. I mnogo veća patnja će vaša biti kad upadnete u ropstvo. I ako ostanete dugo u takvom stanju, znači uvek može čovjek da se vrati. Znači uvek čovjek može da se vrati kroz pokajanje. Znači ne postoji trenutak kada čovjek ne može da se vrati. Ali ako ostanete u tom stanju i dugo se prepustite, u smislu ima i ljudi koji razmišljaju ležerno, pa kaže pa dobro, Bog je milosti, pa će on to eto, oprostit će kad ja budem hteo. Pitanje je da ćete moći da učinite napor volje u tom trenutku. Jer ko daje čovjeku, ko nadahnjuje čovjeka da hoće da se spase? Upravo Duh Sveti nadahnjuje čovjeka da se spase, da hoće da se spase. Znači, taj čovjek kao čovjek, da Bog neće da ga spase, čovjek se vjerojatno nikad ne bi spasao. Kaže vladika Nikolaj, da majka ne voli svoje dete, pitanje je da li bi dete ipak ikad volelo svoju majku. Znači, ipak Bog je taj koji hoće čovjeka da spase. I mi odgovaramo na tu ljubav Božiju. Nismo mi ti koji možemo da dajemo ljubav, ali postajemo, Bog je stvorio čovjeka tako da može da i on se uključi u tu ljubav Božiju i da on može isto da voli kao Bog. Znači, to je ono što je veličina i veličanstvo čovjeka. Upravo ta ljubav daje čovjeku mogućnost da se oslobađa od strasti. Znači, sloboda od strasti jeste ljubav. Ona, ako se ljubav povećava, strasti nestaje. To je prosto put kojim se ide. E, govorili smo još i šta su strasti, a šta su greši. Znači, strasti i greh. Znači, greh je u stvari ostvarenje strasti. Međutim, znači, može čovjek da ima strast u sebi, ali da nema priliku da je ostvaruje i da ona živi u čovjeku, a znači, od strasti do greha je vrlo mali prostor. Vrlo lako se dođe. I onda vrlo je opasna stvar da u čovjeku tavori i boravi neka strast i da da čovjek ne zna za nju. E sad, kako najlakše može da se primeti čovjek da ima, kako se strasti projavljuju? Znači, to su trenuci kad čovjek dobije neko iskušenje sa strane. Znači, kad neko prosto pritisne čovjeka na jedan ili drugi način, iz vas će izaći ono što je u vašem biću, unutra u vašem srcu. Zato kaže Evanđelje, iz srca izlaze zle pomisli, hule i sve ostalo. Ili izlazi ljubav. Znači, može da izlazi ili dobrota, ili zlo. Ono što je unutra, to će izaći iz vas. U trenutku kada naiđe iskušenje. Tako će i strast da se pojavi u trenutku kada neko sa strane izvrši pritisak na vas. I iz vas će se pojaviti neka strast koju vi možda i ne znate, niste svjesni toga da ona postoji, ali će se projaviti. Zato čovjek ne treba da beži od nekih životnih situacija u koje ga upravo Bog stavlja. Znači, Božji promisao čovjeka provodi kroz životne situacije da on po nekom redosledu koji određuje Duh Sveti. Znači, nismo mi vlasni da znamo kako se, da se iscelimo. Bog je taj koji je vlastan i zna kako da se iscelimo. Duh Sveti uči čovjeka kako da se isceli. Mi smo saradnici. Neko ima iskustvo u tom duhovnom životu. Može da da neki savjet. Ali glavni rukovoditelj i onaj koji isceljuje, jeste Duh Sveti. Onaj koji ima puno iskustva, to je onaj koji se bori sa strastima. Sad neki misle, duhovnici su neki ljudi koji su bez strasti ili ne znam. Upravo su oni, ajde da kažem, oni imaju najviše strasti od svih. Samo što su se oni izborili sa time i blagodat Božja je došla i ogradila ih. Jer morao je da se izbori sa svakom strašću do kraja. Vi nemate tu, vas đavo neće pustiti da vi prođete pored njega onako ležerno. Neće. On će da vas pokida za svaku trunku svoju koju nađe. Ako se vraćam na one reči Hristove, u meni ne nalazi ništa, Hristos, ili knjez ovoga sveta, meni ne nalazi ništa. Znači, ono što nađe svoje u čoveku, kroz strast, on će to uzeti. I to bez imalo milosrđa. Đavo nema milosti. Kod njega nema milosti. Ako je njegovo, on to uzima. To možete da vidite u ovom svetu kako se to projavljuje. Znate, kad taj hrišćanski odnos prema ljudima i nehrišćanski odnos. Znači, suprotno toga je nehrišćanski, odnosno demonski. Hoću moje. Čovjek uzima svoje. Nema tu, nema milosti. Razumete? To je to. Tako je đavo. On uzima svoje, otima, otkida. Ako nađe svoje, odnosi sa sobom. E to je ono. Ako se čovjek prisjedini Bogu i Bog se useli u njega, Duh Sveti ograđuje čovjeka, uči ga kako da se oslobađa strasti. Znači, postoji neki tok kako ćete vi, za svakog čovjeka posebno, svaki čovjek je posebna ličnost i svakom čovjeku Bog prilazi kao jedno jedinstveno ličnost i svakog čovjeka uči na jedan poseban način. Postoje neke opšte stvari koje se znaju, ali ostaje jedan deo, jedan trenutak, jedan dodir gde niko vam ne može pomoći. Osim Boga. Znači, možete vi tražiti pomoć od ovog duhovnika, od onog duhovnika, ne znam, ovamo, onamo ići, ne znam, od doktora do ovoga, do onoga, ali ta jedan deo, jedan delić, jeste vaš odnos sa Bogom. To niko ne može da vam zameni i nijedan čovek, nijedan duhovnik, nijedan anđeo ne može tu da posreduje na taj način. Znači, ta jedna dimenzija, to je ono što je Bogu u vlasti, ono zato i čovjek svaki na ovom svetu stvoren, svaki čovjek je stvoren ne slučajno. Niko se nije ovdje rodio slučajno, je došao i eto tako je došao na ovaj svet i Bog je zaboravio njega. To je ta sveobuhvatnost Božija. Nama to ne može biti potpuno jasno nikad, zato što je naš um suviše uzak da bi mi mogli da razumemo to. Ali Sveti Maksim Ispovednik kaže, onaj koji ulazi u dubine Božije, znači onaj koji ulazi u dubinu uma Božijeg, recimo, Dionisio Areopagit je napisao onu hijerarhiju Božiju. Znači, postoje neka hijerarhija po dubini uma, koliko je, ko ušao u dubinu Božiju, koliko vam je dato. Zato je Bogorodica najbliža Bogu po dubini poznanja volje Božije. Jer ona je rodila Boga. Znači, ne može niko bliži biti nego neko rađa. Zato je majčinstvo toliko predivno. Ne može niko biti toliko blizak. Njena dubina uma je najdublja od svih, da kažem, koji su stvorenih bića. Pa onda postoji te nebeska jerarhija, pa anđeli, arhanđeli, odnosno arhanđeli, anđeli, pa tako redom. Tako i čovek koji ulazi u dubinu Božiju, što dublje ulazi u dubinu, odnosno što se više približava Bogu, tomu se više otkrivaju tajne Božije. Jer je to je prirodni odnos ljubavi. Kad vi sa nekim ulazite u odnos ljubavi, da on vama i otkriva tajne te svoje. Kao vi što otkrivate svoje tajne njemu, tako i on otkriva tajne vaše vama. To govori Sveti Maksim Ispodnik. Kaže on da je prirodno da onaj koji ulazi u dubine Božije, onaj koji se zadubljuje u odnos sa Bogom, koji ulazi i otvara svoje biće za Boga, da je prirodno da se njemu otkrivaju tajne Božije. E to su istinski duhovnici kome se otkrivaju tajne Božije kroz taj odnos sa Bogom, ali niko nije pošteđen da nema borbu sa strastima. Zato što su svi stvoreni. Znači, i onaj koji, ako bi bio pošteđen, da kažem, ajde da je na neki način sačuvan od borbe sa strastima, da je preveden u to bestrasno neko stanje na takav način, takav čovjek nikom ne bi mogao da nikakav savjet. Jer on ne zna kako je došao do toga. On samo se ti do jednom trenutku nema problema, da kažem, u tom smislu kao što svaki normalan čovjek ima u smislu te borbe sa strastima. Znači svaki čovjek prolazi tu borbu sa strastima, ali ta jedna dimenzija dubine odnosa sa Bogom ostaje samo Bog i čovjek, niko drugi. I u toj dimenziji Bog i ja, tu se ostvaruje istinski odnos Boga i čovjeka. Kroz taj odnos vi onda gradite odnos sa svim ljudima oko sebe. To je ono što apostol Jovan Bogoslov govori, kako mogu da volim Boga, da kažem da volim Boga koga ne vidim, ako ne volim braću koju vidim. Znači, moj odnos ljubavi sa Bogom jeste moj odnos ljubavi sa braćom. To je bitno da čovjek shvati. Što ja imam dublji odnos sa Bogom, kroz mene će više blagodati Božije da se projavlje i ja ću moći više da volim ljude oko sebe. To će mi biti pokazatelj da imam ljubavi za druge ljude. Ali, kako bih rekao, ne u smislu da ja to tumačim onako kako ja hoću. Mislim, mnogi ljudi misle da vole sve ljude i mnogi ljude vole, a ljudi beže od njih. Od te njihove ljubavi. Nije to baš tako jednostavno. Pa ima sveti sedne priče, pa pokojni Zoran Radmilović, da napravimo jednu digresiju, da ne bi zaspali. Pa kaže on, kad umre čovjek, kaže, njemu nije teško, on je umro i prosto umro je, pa njemu više nije teško. Teško je onima oko njega. A kaže, ista je stvar i kad si glup. To je ista stvar. Tako da, i ovaj odnos prema ljudima, znate, vi mora da primećite ta ljubav Božija, znači, mora da je usaglašavate sa Evanđeljem, ne možete vi, ja volim ljude, pa sad kako ih volite, oni nek se snalaze tamo oko mene. Prosto to je to, tako, zato i ovaj, kažem, Zoranka, kaže, i već ta stvar kad si glup, mislim, ono, ti si glup, tebi nije teško, teško, on ima oko tebe. Tako i od ove ljubavi može drugima bude teško, a tebi je dobro. Eto, da dođemo u tu situaciju, prosto da u tom smislu budemo oni koji su u stvari, zašto Hristos kaže tamo dalje evanđelje, odnosno ona blaženstva, kaže, blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Boži nazvati. Šta znači biti mirotvorac? Suštinski, šta to znači biti evanđelski mirotvorac? To nije sad da ti ideš, ne znam, izmiraš neke narode i prišaš mirovne ugovore, pregovore. Mirotvorac znači da je čovek dostigao meru da može da zaustavi zlo blagodaću Božjom koja je u njemu. Znači, do vas je dolaziti zlo i đavo će slati svoje otrovne strele, da li direktno, da li kroz ljude, da li kroz strasti, bilo kako. Ali, blagodat Božja koja je u vama, ona vam daje silu. To je ono što apostol Pavle kaže kad se žalio, kaže, za onaj žalac u telo što mu je dat, to je bolest neka koju je imao, i kaže, tri put sam molio Boga da odstupi od mene, a on mi kaže, Gospod mi odgovara, dosta ti je blagodat moja. Dosta ti je moja blagodat, jer u nemoći se pokazuje savršena moja blagodat, blagodat koju ti daje. Znači, mirotvorci su oni koji imaju u sebi blagodati, da mogu da zaustave i da nose zlo, znači, koje se, koji im se nudi i dolazi do njih. To su istinski mirotvorci, jer on nikad zlo neće pustiti da prođe iz njega dalje. Evo, prosta jednostavna stvar, primjer za to. Do vas dopre misao nekoga, to se često događa u tim praznim razgovora, dođe i kaže, ne znam, slušaj, ovaj je uradio ovako, ono, ono, a ti odmah odatle preneseš sledećem, ovaj sledećem, i to tako kruži, prosto ide ovaj u krug, ta negativna, da kažem, energija, odnosno demon se provuče kroz to. To može biti istina, može ne, da ne bude istina, svejedno je u tom smislu, ali onaj koji je duhovan, on će zaustaviti to, to dalje od njega neće moći da prođe. Iz njega će doći će kao žaoka, a iz njega će izaći dobro. On će to prevesti što je došlo do njega zlo, i to je težina koju vi, jer onda bi to preveo, mora da ima blagodat Božji, on mora da, da to je otrov koji je ubrizgao u vas demon. Vi morate to da preradite, taj otrov, a morate da bi ga preradili, morate da podignete duh gore i da dođe blagodat Božja do vas, da vam to uzme, i onda iz vas će izaći ljubav Hristova i vi ćete to možda reći na neki sasvim drugi način, i to će skroz drugačiji efekat imati. Odnosno, rasudit ćete negde, reći ćete to, to je ovako, to je na ovaj način ovako, i onda ono što je bilo zlo iz vas će izaći kao mir. I takvi ljudi će se nazvati istinski mirotvorci. Jer, odnosno, blaženi mirotvorci, nazivaju se sinovima Božijim. To su istinski ljudi koji ispunjavaju volju Božju i donose mir drugima oko sebe. To je vrlo bitna stvar da čovjek shvati. Jer drugačije ne možete da se, kako bih rekao, da osjetite blagodat Božiju koju vama. To su istinski. Na to smo mi prizvani. Zamislite, to je ono što je ovaj mitropolit Nikolaj govorio. To je istinska crkva. Za takvu crkvu i za takve ljude i za takvu blagodat Božiju koja živi u tome. Zamislite kako je to svjedočanstvo za one koji ne znaju za Boga. Pa on dođe u tu sredinu i kaže, pa neka koliko god da je, da ne veruje u Boga. A počne da se pojavljuje blagodat na takav način. Ne treba tu da se isceljuju, ne znam kakva isceljenja da se dešavaju, ne znam. Samo da uđe u tu sredinu gde će se osetiti taj mir i gde će on videti živi odnos ljubavi. Pa svaki čovjek bi se tu preobrazio. Da je najveći nevernik. Jer tu blagodat i tu silu ne može nikako da je mimoiđe. Prosto ne može. Jedino ako je, kako bi rekao, potpuno zatvoren za to, i čovjek koji se protivi, na kraju krajeva ima i takvih koji će se odupreti i ne žele, odnosno, kako kaže, i đavo veruje i drhti, on se protivi, tako da može i čovjek da dođe u tu situaciju, ali malo je takvih ljudi koji će odbiti istinski tu ljubav Božju. Vrlo malo je ljudi, ja to verujem da je tako, da do te mere da kažem, hajde, skoro niko, ali čovjek ima slobodnu volju i može da je odbije, ali ta sila blagodati i projeva blagodati Božje na takav način, to je istinska crkva i istinska ljubav, e, to je istinska sloboda koju nam Hristos u stvari daje i koju nas Hristos oslobodi. Rekli smo još iz ona tri strasti koje izviru iz korena, iz samoljublja, to su stomakougađenje, srebroljublje i slavoljublje. To su one tri strasti koje je Hristos na gori kušanja pokazao ljudima, ona kušanje kada mu đavo govori za stomakougađenje da kamenje pretvori u hlebove i drugo je onaj strast srebroljublja da mu se pokloni, pa će mu dati ceo svet, ovaj svet, jer đavo je knez ovoga sveta i on, jedan stari naš duhovnik je govorio, kaže, na sve što čovjek uradi u ovome svetu, znači sve što čini, što radi, duhovno, koliko god je to duhovno, kaže da đavo kao knez ovoga sveta ima pravo na 10% od toga. Znači sve što čovjek radi, kao knez ovoga sveta, đavo ima pravo da mu oduzme tih 10%, u smislu da čovjek ne može da radi savršena dela, nego prosto jedan deo te nesavršenosti, to je ona trunka koja ostane negde, te ljudske grešnosti koje nosi čovjek pečat sa sobom, eto, tu trunkicu i to malo, to je tih 10% koje prosto đavo uzima sebi kroz tu nesavršenost svakoga čoveka. To je prosto, to se događa po dopuštenju Božjem. Jedini koji je istinski, samo je Bog, da kažem, savršen u tom smislu da je, opet one reči ponavljam, knez ovoga sveta kaže, dolazi, a u meni ne nalazi ništa. U Hristu ne nalazi ništa, ne nalazi ni mržnju, ni osvetu, ni bilo kakvu strast. Znači, to je ono što Bog nosi i daje ovome svetu. E sad, neki sveti oci govore o strastima i neke strasti stavljaju na prvo mesto, a to su stomakogađenje i srebroljublje. Iz ove tri strasti, znači stomakogađenje, srebroljublja i slavoljublje, odnosno taštine sujete, rađuju se sve ostale strasti. To je izvor iz Evanđelja. Sveti oci su odatle uzeli izvor, a onda su kasnije u svom iskustvu crkve izgradili taj odnos, odnosno kroz iskustvo su našli da postoji tih 7, odnosno 8 strasti koje sa kojima čovjek treba da se bori. Na vrhu tih strasti jesu sujeta i gordost, kao dve strasti koje oni govore. Zato neki kažu da ima 7, neki kažu da ima 8 strasti. Sujetu i gordost stavljaju neki u jednu strast, jer kažu ako jedna padne, pada i druga. Odnosno, oni su kao konj i konjanik. Ako padne ovaj i drugi je obezglavljen, da kažem u tom smislu. Znači, oni su toliko blisko povezani, te dve strasti. Mada, gordost kao strast, ona je, u stvari, ona se hrani svim ostalim strastima. Zato je tako teško savladati tu strast. To me govori Sveti Jovan Lestičnik u onoj svojoj priči, kada on govori o borbi sa strašću gordosti i sujete, o nekom čoveku koji je sedeo i da su mu prišli demon strasti, demon gordosti, seli jedan s leve, jedan s desne strane. I kada je sedeli su na nekom skupu i kaže počeo da ga bocka demon sujete, da mu nabacuje misli da malo ispriča brati iz pouke, da bi brati poučio o nekim viđenjima koje je imao u pustinji, u tom smislu eto da im da pouku iz dobre namere, eto da. A kaže, pošto ga je prepoznao, a to je bio sam Jovan Lestičnik, on pričao nekom, da je to neko drugi bio, a to je sam Jovan Lestičnik, a kaže, on se okrene njemu i kaže, neka se vrate posramljeni koji mi žele zlo. Odgovorimo, to su reči iz Psaltira. Kaže, u tom trenutku kada se on ukrenuo, demonu sujete i rekao mu, neka se odmah vrate posramljeni koji mi žele zlo, odmah je skočio, kaže, s druge strane ovaj demon gordosti. Kaže, bravo, odlično si mu rekao to. Vidite, kako je zamka velika. ne možete, znači vi ste pobedili jednog, ovaj skočio i to što ste pobedili, on vas gura u pad. A on kaže, prosto, blagodat Božju koju ima čovjek, odnosno Duha Svetog, on će prepoznati i tu strast, kaže, okrene se njemu, neka se odmah vrate postiđeni koji mi govore, bravo, odlično si to uradio. I demon u gordosti odgovorio. Ali vidite kako je to usko. Zato sveti oci govore da je strast sujete i strast gordosti jedna sa drugom. Jedna ako padne, pala i druga. Ali, ajde, oslobodite se vi kad uđete u ovako. Ti kažeš, odgovoriš sujeti, tebe savlada gordost, kaže, eto, pobedio si. I ti, kako da se vratiš, onda kažem, gde da nađeš oslonac u tome da pobediš i gordost sad koja ti je prosto da si pobedio sujetu. A to je, znači, jedini način jeste, to je to božansko smirenje. Zato Hristos kaže, dođite i naučite se od mene. Ja sam krotak i smiren srca i naći ćete pokoj dušama svojim. Znači, Hristos kaže da je on taj koji daje čovjeku istinsko smirenje. Naučite se od mene. Primite mene i onda ćete imati istinsko smirenje i onda ćete istinski biti slobodni. Evo što kaže o srebroljublju, sveti oci kažu. Kaže, srebroljublje nema nikakvu olakšicu jer se tiče opredeljenja čoveka, a ne prirode. Znači, sveti Jovan Sinait, on smatra da je za monahe stomakogađanje kao prva strast, a srebroljublje za svetovne ljude, za ljude koji žive u svetu. U tom smislu najveća zamka. Ali, srebroljublje kao strast, vidite, ona nije prirodna. Ona se izgrađuje. I zato je ona teža, onaj koji upadne u tu zamku srebroljublja, ona je teža i potpada pod veću osudu nego onaj koji pada u strast bluda, zato što je blud prirodna strast, da kažem, ona koja je vezana za prirodu. Međutim, ne opravda da to naravno ni jedno ni drugo, da kažeš, e pa dobro, bolje da sam ovo nego ovo. Ni jedno ni drugo daje čovjeku pravo da greši, kako pevamo, kad pevamo u velikom postu, kad služimo liturgiju predsvećenih darova, pa kaže, ne daj srcu mome da skreće na pogrešne puteve, da izmišlja izgovore za greh. Vidite, čovjek, to je jedna kratka molitva, to može biti, ta molitva može biti i neprestana molitva nekome. Znači, da čovjek ne traži izgovore za grehe, da nešto radi. Ili da opravdava sebe u bilo kakvom grehu. Jer greh je prosto greh. Ne možete sad sebe u bilo kojoj situaciji da vi opravdavate sebe, znači dovedete sebe u poziciju da dozvoljavate da strast ovlada vama. Prosto to je pogrešno. E sad, sveti Nil Ankijski kaže, sujeta se vezuje lako sa svakim vrlinskim delom i pojavljuje se zajedno sa vrlinama. Znači, sujeta se vezuje za svaku vrlinu koju čovjek projavi. Ona ide paralelno. I tu govore sveti oci i o drugim strastima, da se one prijavljuju kao odnos drveta i one, kako bi rekao, to je ona lijana koja ide oko drveta. Znači, on ide paralelno se vezuje vrlina i sujeta. E sad, izbor čoveka između ta dva, recimo, isto kažu da ljubav i blud idu zajedno. Znači, paralelno idu u istom trenutku. Samo je pitanje čovjeka šta izabira u tom trenutku. Znači, vi ne možete, to je ono što smo govorili na početku, taj napon čovjeka okrenutosti ka Bogu. On vam određuje da li ćete se opredeliti za vrlinu ili ćete se opredeliti za strast. Ako se opredeljujete za Boga, vi se opredeljujete za vrlinu. Znači, opredeljujući se za Boga i težeći ga Bogu, vi ćete se opredeljiti za ljubav. A paralelno sa tim se pojavljuje blud. Znači, istog trenutka kad čovjek odstupi od Boga, odmah pada u strast bluda. Znači, to je povezano jedno sa drugim. I to je ono što sam rekao da neko reče u smislu kad čovjek će biti slobodan od strasti, samo onda kad umre, bit će potpuno slobodan od strasti, u tom istinskom smislu sloboda. Znači, smrt donosi oslobođenje od strasti. Zaista je tako. Ali, čovjek može biti slobodan od strasti onog trenutka kad u sebe primi blagodat Božju. Kad blagodat Božja je u vama, vi ste slobodni od strasti. Vi ste onda radosni i možete slobodno da se radujete Hristu. Ako robujete neku strast, onda ne možete da se radujete. Jeste u robstvu. E sad, kako ide borba sa strastima? Sad, poreklo strasti ide od uma. Znači, strast kreće od uma i završava se u volji. A borba ide obratno. Znači, ide na suprotan način od ove borbe sa umom. I zato su sveti oci podelili tu borbu na nekoliko delova. Znači, na nekoliko delova na koje čovjek treba da obrati pažnju. Mi smo govorili u nekim ranijim predavanjima, ne znam tačno kad, o onim stepenima greha, od 12 stepeni greha. Znači, da je potrebno nekih 12 stepenica da se pređe da bi čovjek upao u greh. Znači, tu postoji neki proces, neki nivoj koji se prolaze, prvi, drugi, treći, peti, dok vi dođete do 12. stepena, to je praktično trenutak kada čovjek upada u greh, upadajući u grehu, on upada u smrt. Ali treba proći, znači, tako isto i ova borba koja se vodi sa strastima, ona prolazi neke određene stepene i neke određene celine koje čovjek treba da obrati pažnju na njih. Ako vodi unutrašnji život i ako ima unutarnju pažnju, on će primetiti te celine kroz koje prolazi. Ako je nepažljiv, znači nema, može da priča, neko da mu priča 5 dana, ništa mu ne vredi. Znači, potrebno je da čovjek se bavi unutrašnjim svojim bićem. Tamo kad sam bio na Svetoj Gori pa na Karolji, sa onim karoljskim ocima razgovarali, pa kažu oni, pojede se neki razgovor, pa hoće da pričaju, kažete nešto, da nam kažu oci o molitvi. A on pita, možeš li se ti? Pa dobro, molim se, kaže. Pa dobro, ajde, onda možemo da pričamo o molitvi. Ako se moliš, možemo da pričamo o molitvi. Ako se ne moliš, onda nemamo šta da pričamo. Jer prosto moraš da ti delaš da bi imao iskustvo, da bi mogao sa nekim da pričam. Jer pasivno sedanje i slušanje ništa ne nosi koristi čovjeku, da kažem, u tom smislu. Nego je potrebno da čovjek bude delatan, da čovjek je pokretan, da hoće. E onda kad vi zakoračite pa nađete neke probleme, onda možete i da pitate, i znate šta će da pitate, posebno što se tiče molitve. Nađete neki problem, kažeš imam problem, ne znam, sa molitvom ovako ili onako, e onda neko ko ima iskustvo sa tim, onda može sa vama da podeli svoje iskustvo, kaže, slušaj, možeš ovako, možeš onako, na ovaj način sedi, drži otvorene oči ili već u to vreme se moli i vidi ovako, ali mora da se gleda negde vaš celokupan život i način života. Jer prosto, vi sad, mislim, možete pročitati o moliti mnogo u knjigama. Imate knjiga, Isusova molitva, skoro, prosto imate sve i na našem jeziku prevedeno. Ali vi kad krenete da čitate to, ne možete sebe staviti u pravilnu poziciju i odnos molitva. Zato što mnogo zavisi od toga u kojoj ste životnoj situaciji se nalazite. Odakle krećete? Da vam je početak. Da vidite, to je bitno pravilno postaviti, jer tu najčešće se tu greši na početku. Postavi se nešto što ne može čovjek da nosi i onda čovjek pokušavajući da nosi nešto što je preteško za njega, posle određenog vremena prosto vidi da nema koristi od toga, onda polako ostavlja i na kraju digne ruke od svega i niti se moli, niti šta, i može, da kažem, potpuno da uništi sebe, da potpuno odstupi od Boga. Zato je bitno da čovjek na pravilan način pristupi Bogu i molitvi. E sad, kaže ovako, borba sa strastima počinje ovako. Pokoravanjem čovjekove volje, volji Božjoj i vršenjem zapovesti koje prosvećuju ljudski um. Da bi se um očistio, mora biti ozaren blagodaću da bi se oslobodio od ostrašćenih zamisli koje vode u greh i pogrešnu upotrebu sveta. Zato je potrebno posvetiti se duhovnom životu, jer postoji opasnost od ponovnog padanja u ostrašeno stanje, i to sa nadmenošću zbog duhovnog znanja koje je čovjek stekao. To smo već kratko pominjali, ovaj detalj. Znači, čovjek kad ulazi u duhovnu borbu, on stiče neko znanje, neko iskustvo. E sad, posvećivanje duhovnom životu treba, poslije ću na kraju o tome reći, to je ono što se rekao, kako sveti oci savjetuju, kako da se vodi ta borba i kako ostati u toj borbi, kako istrajati u borbi. To je bitno da čovjek istraje u borbi. Džabe je dobar početak ako ima loš kraj. Ništa ne vredi dobar početak. Znači, to je bitno. I jer čovjek ako napusti borbu, ona neće samo od sebe da se borba nastavi, nego prosto ako napusti borbu, on ponovo pada u ostrašćeno stanje i opet u tom smislu sam rekao, dolazi u jednu poziciju da mu je gore nego što mu je bilo pre. Zato što je došao u jednom trenutku u poznanje Boga, odnosno u poznanje istinske slobode. I kad vi znate šta je sloboda, onog trenutka kad padnete u lance greha i neslobode, bit će vam mnogo teže nego onome koji nikad nije osjetio šta znači biti istinski sloboda. I zato mnogi kalkulišu sami sa sobom pa kažu, e pa bolje da nisam ni znao to, lakše mi bilo da živim da ja ne znam to. Ili bolje da. Međutim, to ne može tako, i to nije istina. To prosto, Bog daje svakom čovjeku po meri koju čovjek može da primi. I po meri koju ga je stvorio. To su oni talenti koje u onoj evanđelskoj priči o talentima, nekome dao 2, nekome 5, nekome 10. E sad, te talente, to su ti darovi Božji kojima se ljudski um otvara. I sad neko ima i može da vidi, ali ne može niko po nekom automatizmu to da ima. Mora da se bori. I onaj koji ima 10 talenta, i onaj koji ima 5, i onaj koji ima 2, svako je neophodno da se bori. I zato nama, recimo, se pravi pometnje. Zašto mi osuđujemo druge ljude? Mi vidimo da nešto imamo kod sebe, da nam je Bog dao. I sad, vidimo nekog drugog čovjeka koji u toj istoj situaciji, u kojoj mi, recimo, smo slobodni od neke situacije, on pada u tu situaciju i prosto ne vidi to. I sad nama je nejasno kako taj čovjek ne vidi tu situaciju i osuđujemo ga, ili čak, da kažem, i neke grublje metode primenjuju prema njemu. E, to je opasna stvar. Ne shvatati da, ako ti vidiš, to je sad, meni je dato da vidi. Moj iskorak, opet se vraćamo na onu istu stvar, moj iskorak prema njemu jeste samo ljubav. I evanđelska ljubav. Znači, to je ono, da vi jaki morate nositi terete slabosti slabih. Onaj koji smatra da je duhovan, on je dužan da nosi slabosti onih koji nisu duhovni. Ili, stara spajsa Svetogorac kaže, čovjek koji je duhovan u ovome svetu sve manje ima prava. Onaj koji je duhovan, on sve manje ima pravo u ovom svetu. U ovom svetu imaju pravo neduhovni ljudi. Oni imaju pravo u ovom svetu i njima je treba ovaj svet. A onaj koji smatra sebe duhovnik, ako već smatra da si duhovan čovjek, i ako misli da si ti neka sila duhovna, izvoli nosi na evanđelski način svoga bližnjega. E onda ćeš vidjeti da nemaš silu u sebi. Onda ćeš doći na pravu meru. Ako budeš tako i budeš iskren prema sebi, doćiš na pravu meru koliko ti zaista možeš nekog da nosiš. Pa ćeš polako, ima neki na početku duhovnog života, pa uzmu 5000 imena, čitaju, mole se za druge. I onda na kraju dođu do toga da ne mogu da će moliti ni za sami sebe, a kamoli za tih 5000. E to je to. Znači, kad vi poznate vašu istinsku meru, doći ćete u onu ravnotežu koju smo govorili, vašeg odnosa sa Bogom. Kad uđete u ravnotežu, tu, vi ćete naći svoju meru, koliko možete da nosite u tom trenutku, koliko vi zaista imate ljubavi. A Bog je nekom, svakom je dao nešto. Ne može da nemate ništa, da ne možete baš ništa. E tu meru ljubavi koju budete imali, koja je istinska vaša mera, ako to je jedan čovjek, ili nebitno, dovoljno da ne pravite štete drugima sami vi, od te mere ćete vi početi. To je vaš temelj. Od te mere počinjete. A na to istinsko poznanje samoga sebe nadogradit će se ljubav Božja. I može ići u beskonačno. Ali dok ne dođete u tu tačku da poznate vašu meru i vaš početak, nećete moći da krenete dalje. To je smisao. To znači sići u dubinu smirenja, to znači ono blaženstvo, blaženi, siromašni duhom. To je trenutak kad vi shvatate duhom da nemate sile u sebi. Stalno se vraćamo na jednu istu stvar. Iz bezbroj uglova dolazimo uvek na jednu istu stvar, a to je ta tačka smirenja i temelj našeg duhovnog života. Evo što kaže Maksim Ispovednik o tim odnosu strasti. Kaže ovako, jedno je sama stvar, drugo je zamisao, a treće je strast. Znači imamo tri stvari. Stvar je, na primjer, žena, čovjek, zlato. Zamisao je prosto sećanje na neku stvar, a strast je bezumna ljubav prema nekoj stvari ili nerasudna mržnja prema njoj. Vidite. Znači imate stvar, zamisao i strast. Maksim Ispovednik pravi takvu podjelu. E sad, gde je problem čoveka sa strašću i taj odnos sa strasti? Znači, nije problem što postoji neka stvar. Znači, neki kažu, ne znam, danas je tehnika kriva, čovjek je bio bolji bez tehnike, ne znam ovako. To je sasvim pogrešno. Znači, Maksim Ispovednik, u njegovo vreme nije bilo mobilnih telefona, ne znam, kompjutera i sve to. Ali on daje podelu i daje odgovor na bilo koju životnu situaciju koja će doći, i što god da se pojavi, sve će se svesti na ove tri stvari. Znači, na stvar, zamisao i strast. Znači, borba koja se vodi jeste da prema stvari, bilo koje, bilo čemu, da je to čovek ili stvar ovako, znači, vaš odnos strasti prema toj stvari, znači, figušte. I kaže Maksim Ispovednik, naviknite se, naučite, to opet se poziva na silu Duha Svetog, naučite se da na stvari gledate bestrasno, u smislu da stvari gledate kao proste oblike, bez strasti o njoj. Kako kaže šta je zlato, i sad neko kad vidi zlato, on odmah napravi mu ceo film šta bi on mogao sa tim zlatom da uradi, koga da kupi, šta da napravi, šta da uradi. E, to je strast. To je strast koja deluje. Znači, treba zaustaviti strast, ne treba uništiti zlato. Ili bilo koja druga strast. Evo, u istoriji hrišćanstva dešavalo se puno takvih, pa čak i neki veliki umovi su pravili to takozvano to telesno umovanje. Telesno umovanje. Apostol Pavle kaže, mi Hristov um imamo. Ne smemo da telesno umujemo. Znači, preobraženje koje se čini, znači, Gospod čini od uma, koje je naš um, prirodni um, da se on preobrazi i postane duhovan. Naš um postaje duhovan. Znači, oblagodaćeni um naš. I onda mi razmišljamo na drugačiji način. Ne umujemo telesno, da kažem, u ovim relacijama, trodimenzalnim relacijama. Nego, kad blagodat siđe na um, onda um duhovno rasuđe o stvarima koje vide. Ima jedna priča u Starečniku, to je izuzetno dobar primjer u tom smislu. O jedan starac kaže, pitali su ga šta radi u svojoj borbi, kako vodi svoju borbu. On kaže, 20 godina se borim da svakog čovjeka gledam kao jednog čovjeka. I nisam još uvijek uspio da se izborim sa tim. Šta hoće da kaže? On 20 godina vodi borbu da bilo kog čovjeka, koga sretne i koga vidi i koga zamisli, gleda kao jedno biće, kao jednog čovjeka, da nema strast, da kaže, ne znam, ovo je žut, ovo je plavo, ovo je ovako obučen, ovo je lep, ovo je ružan, nego da svakog čovjeka vidi kao jednog čovjeka, kao jednu ljudsku prirodu, ne razlikujući čak ni žensko od muškog. To je život budućeg veka. Kad su oni sad u Kej pitali Hrista, a šta će biti s onim čovjekom, on je se oženio, žena mu umrla, pa ovaj se drugi oženio, pa ovaj treći, sedmi, pa kaže šta će biti sa čije će biti žena kad se u carstvo nebesko, kad se, pa kaže Hristos, neće biti, ljudi su kao, kaže, neće biti kao život kao ovdje u carstvu nebesko, nego će biti kao anđeli na nebu. Znači, neće biti ovakav način života kao što mi živimo sad. Telesnost nestaje, gubi se, preobražava se. Svi postaju jedan čovjek u Hristu. Eto je to. Znači, starac se borio 20 godina i nije uspeo u toj borbi da se izbori da svakog čovjeka vidi kao jednog čovjeka. I da ne razlikuje ljude. Znači, vi u toj situaciji, kad vi vidite svakog čovjeka kao jednog čovjeka, vi nećete osuđivati, nećete razlikovati, kažeš ovo je ovako, ovo je onako. Nikada nećete postaviti sebi situaciju da nekog brzite, nekog volite, nekog, nego će vam svaki koji dole. E, to je istinska ljubav Hristova. Hristos svakog čovjeka vidi kao jednog čovjeka, kao svog sina, kao svoje dete. I zato je ta ljubav Božja. To može samo blagodat Božja čovjeku da da. Može čovjek da se vežba ovako, da kažem, na telesan način. Ali, duh Sveti daje čovjeku i prevode čovjeku da može da vidi to istinski, da tako istinski doživljava i da onda bude istinski slobodan. Nikad porobljen. Niko ne može da ga porobi na taj način. Znači, on je slobodan i svakog čovjeka vidi kao da vidi samoga Boga. Eto upravo i Maksim Ispovednik govori, znači da nije potrebno menjati stvar neku ili osjećati stvar, nego strast prema nekoj stvari. Ona je ta borba koja treba da se vodi. Znači, to je ono na što čovjek treba da obrati pažnju. Na strast koju ima prema nekoj stvari. To je istinski duhovna borba u kojoj čovjek treba da rasuđuje, u kojoj treba da vodi oblast, u kojoj treba da vodi borbu. Znači, da prestane da telesno umuje u tom smislu. I koliko je sati?
9.
Dobro. Kratko ću još samo da završimo, moramo da završimo. A mi treba da se vratimo kući. Biću još da će Bog neka predavanja. Ako bude bio ko da sluša. Samo ću kratko, ono što sam rekao da ću na kraju reći o tome kako se vodi mislena borba. Kako su Sveti Oci podelili tu mislenu borbu na te stepene. Znači, ima pet stepeni koje su oci dali. Kaže ovako, prvi stepen jeste predlog, odnosno podstrek koji čovjeku dolazi kroz um. Onda odobravanje, odnosno pristajanje na ovaj podstrek. Saglasje, odnosno kad vi prihvatate već to. Porobljenje, odnosno zarobljenost. E onda kada čovjek već zarobljen, sljedeći korak jeste ostvarenje te, tog predloga, a to je strast. To je u stvari, znači ima pet nekih koraka koji čovjek dođe, znači predlog. Zato borba je ona koja se vodi u umu, odnosno taj predlog. Zato sveti oci govore da je važno, ako se čovjek bavi unutrašnjom borbom, da pazi na taj unutarnji podstreh prvi misli koje dolazi do njega. Ako tu uspete da zaustavite borbu, onda nema mogućnosti da dođe do strasti. E sad, ako propustite taj prvi hitac i primite taj podstrek, polako, ne primećući, znači, sa svakog ovog stepenika možete da se vratite nazad kroz pokajanje. Samo svaki put malo teže. A onaj koji u početku, u korenu saseče podstrek, on završava borbu, neće imati borbu, nego će biti slobodan. A to može samo neprestano moliti, odnosno blagodaću Božijom, odnosno držanjem neprestane pažnje, molitvene pažnje. Sveti oci govore o toj molitvenoj pažnji, sad ulazim u neku oblast molitve, ali možda samo kratko par reči u tom smislu kako savjetuju sveti oci da se ta molitvena pažnja drži. Znači, kad čovjek primeti da mu se približava misao, a on će primetiti ako ima pažnju, ako nema pažnju, on će, nema šansi da na bilo koji način primeti. Znači, potrebno je da se suprotstavi pomisli, to je prva, da je odbaci i istog trenutka da prizove u pomoć ime Božije da bi se ta misao razvejala. To je vrlo bitna stvar. Nemamo mi sile, znate, vama se približava kao podstrek, neka zamisao, neka slika. Ako vi prihvatite sliku koja vam dolazi, vi ste već počeli da razgovarate sa strašću. Sveti oci kažu, nemojte to da radite kad se molite. Kad se molite, nemojte da razgovarate sa bilo kakvim podstrekom da vam dođe sa strane, bilo kakva pomisao. Opasnije su one koje su dobre. Opasnije su zato što vam se čini da nisu opasne. One koje su zle, već to su oni napadi s leva i sa desna. Veliki onaj svetogorski Simeon Mirotočivi je govorio da u posljednja vremena doći će, tako stanje duhovno će doći. A tako stanje već duboko danas, po mom nekom uverenju. Da će ljudi, čak i oni koji budu u crkvi, neće apsolutno razgledati put desni od puta levog. To su ti napadi koje dolaze sa desni sa leva. Ti putevi sa leva, to su direktni ataci grehom na čovjeka. Ali s desne su oni putevi mnogo opasniji. To su oni putevi, kako kažu, da je put upakao popločan dobrim namerama. Znači, to je ta oblast. To me govori sveti Dijadoh Fotički. On govori, kaže, um kada se moli, teško mu je i tesno mu je da drži molitvu umu. Ali vrlo lako stupa u oblast, da kažem, bogoslovlja. U smislu da širi teologiju, da govori o bogoslovlju. To se čini kao dobra stvar. Ali suštinski iza toga se krije zamka, jer to je sujeta koja čovjeka tera to. Znači, kad se moli čovjek, ne treba da ulazi u toj oblasti bilo kakvog razgovora sa drugim pomislima, nego samo u toga da se drži molitve. Znači, ako je to molitva Gospoda Isusa Hriste, pomiluj me. Da ta molitva bude samo u umu. Na početku čovjek je teško da drži tu molitvu kao umnu molitvu. Na početku zato sveti oci kažu da se izgovara ustima, da je čujemo malo, tiho, da bude u nekoj tišini, da možemo da čujemo sebe, da bi mogli pažnju da svedemo na to. Evo, probajte, pa ćete vidjeti. Neki su vjerojatno probali i vidjeli da to nije ni malo lako. Nije ni malo lako moliti se. Svetogorci i sveti oci kažu najteža delatnost jeste molitva. Za sve možeš da se navikneš. Ali na molitvu ne možeš se navikneš u smislu moraš sebe uvijek da prisiljavaš. Kako? Da malo jedeš, recimo, možeš da se navikneš. Kreneš da malo jedeš i posle određenog vremena fiziološki se čovjek, organizam se navikne da jede malo. I on će jesti malo. Neće imati nikakve te gobe, navikneš sada. A molitvu, znači uvijek morate, ona, morate uvijek da vršite jedan napor volje. Jer se molitva uvijek treba je pokrenuti kao jednu mašinu koja treba držati zagrejeno stalno. I sad, ako čovjek u početku izgovara reči molitve, vidjet ćete da se skubljava sa mnogim mislima. I dobrim i lošim, i ovakvim i onakvim, i predivnim mislima, kao kaže ovaj starac Kleopa, rumunski. Kaže on, đavo zna sve to pismo na pamet. On je najveći teolog od svih teologa koga možete da nađete na ovom svetu. I on će vam sve u tom trenutku dati samo da se ne molite. Znači, svu teologiju, morate knjige da pišete. I svašta da radite. Ali samo da se ne molite, to mu je glavno da vas navede da odstupite od molitve. A sveti oci kažu baš suprotno. Ne primaj ništa. Ni najuzvišenije misli. Ni anđeo da ti se javi. Nemoj da primiš. Ni anđelo. Da ga odbiješ. Zamislite koliko je to. Ni sam Isus Hristos da ti se javi. Opet kaže, nemojte da primite. Jer, dok ne proveriš sa nekim koji ima iskustvo u tome, ne znaš sa koje strane ti dolazi pomisao. Tako da je bitno ostati na rečima molitve. Ne primati napade ni sa desna, ni sa leva. Patrijarh Pavle imao, može ne počeši, pa kaže on, ako kaže, javio mu se neki, pa izgubio sam, ne znam, nešto sam zaboravio, negdje sam stavio, ne znam gdje sam stavio. Kaže, uzmi da se moliš, kaže, odmah ćeš da se setiš gdje si to stavio. Odmah će đavo da ti pokaže gdje si stavio, samo nemoj da se moliš, to je važno. I jeste tako, evo, uđite na molitvu ili u crku kad uđeš, imaš 1000 planova u glavi, šta ćeš da radiš, kako ćeš da radiš, prelepih planova, šta možeš, kako možeš, mislim, to su stvari, ili ružnih nekih, ali ovi lepi su mnogo opasni. O čemu razmišljaš? Ma odmah će ti doći, kažem, sve moguće varijante ćeš dobijati odgovore, međutim, to uopšte neće biti od Duha Svetog i blagodati Duha Svetog, nego upravo demon ubacuje čovjeku te pomisli samo da bi ustupio od molitve. Jer kažu sveti oci negde, kaže sve u ovome svetu, od neba do zemlje, jeste sujeta. Znači, u čemu god čovjek da razmišlja, o najdivnijim i najfilozofskim stvarima i najlepšim stvarima ovoga sveta da razmišlja, kaže, sve je to sujeta u konačnom, kad gleda čovjek. A samo onaj koji se navikao da priziva ime Božije stoji u istini. Znači, onaj čovjek koji se navikne da priziva ime Božije, takav čovjek jedini stoji u istini. Zato, eto, da se trudimo u tom smislu da kroz molitvu stojimo u istini, a onda će sve ove stvari, sve ovo što smo mi pričali o strastima,
sve ovo ostalo će nam se pridodati. Probajte pa ćete vidjeti. I onda, kad probate, imate iskustvo u tome, onda ćete imati i o čemu da pričate jedni među sobom. Jedni među sobom možete dajete savjet jedan drugom, da vidite. Ranije, kod Svetih Otaca je bilo prvo pitanje koje su postavili jedni drugima kad su se sreli, kako ide molitva? Ide li molitva? A mi danas se i ne setimo toga. A kamoli, ko zna o čemu pričam i o čemu razmišljam. Jer to je bio prvi postav. O čemu razmišljaš? Ide li molitva? Ako to ide, onda sve ostalo je na svom mjestu. Prosto, naravno, to je sad prevashodno zadatak i životno opredeljenje nas monaha u tom smislu, ali i svaki hrišćanin je prizvan na neprestano to prizivanje imena Gospodnjeg, ne zato što je to Bogu potrebno, nego što će time na kraju krajeva i svoj život preobraziti i dati sebi mogućnost da bude istinski radostan u ovome svetu. Tu bih negde i završio. Mislio sam još nešto da kažem, ali to smo negde pričali, ali to ćemo opet negde nekom drugom prilikom. Kako? Kada strasti bivaju po našoj volji i bez naše volje. To je isto jedna lepa oblast za razgovor. Ako ima neko da pita nešto, može da pita, vezano za ovo što smo razgovarali. Ako je ko šta razumeo. Da ni...
da baš najteže ide Isus u Ameriku. Da uvijek neki leti da istrufi, da se predvoji.
Da.
Kad živa iste.
Bitno je još jedno, kažu sveti oci, znači da molitva uči moliti. Razumete, ne treba tu sad nešto mnogo čitati, nego imati praksu. Molitva uči moliti. Ako se vi molite, onda će vas i molitva učiti kako da se molite. Jer to je prirodno sled tome jeste. Prosto, jer cilj jeste, znači doći do Boga. Mislim, može se moliti čovjek u prazno. Ali cilj jeste doći do Boga i živjeti evanđelski i dejstvovati evanđelski. Znači kad svima praviti taj iskorak evanđelja u ljubavi. I to je teško da čovjek čini, da vi stalno se prema svakome koma god priđe obratite evanđelski. Znači treba jedna sila koja će vam dati mogućnost da vi to tako činite. Jer ne možete vi prosto delujete po prirodi. Znači, da bi mogao da deluje evanđelski, to je već nadprirodno stanje. Kad vi imate jednu molitvenu pažnju, prisustvo Božije pred sobom i onda blagodat Božija dejstvuje kroz vas. To je moguće svako koji to hoće. E sad, pitanje je koliko čovjek to hoće. Koliko zaista čovjek to hoće. Ima još neka nešto da pita. E, dobro, onda još da utvrdimo, pošto je Ronaldo prešao u Juventus, čini mi se, ali tako? Nešto smo razgovarali u sud, pa nije, ne znam kaj je bio, sinoć za malo da daje jedan gol, ali mu prođe noga, lopta kroz noge. Pa ne Mandžukić, da nego Juventus pobedio 2-0, ne znam s kim igra, s Lazio. To sam morao da zapamtim. pošto otac Rafa je savjetovao, teo sam trebao negdje na polovini da ispričam, ali ostade mi ovako za kraj, pošto nema pitanja, da utvrdimo i to, i taj termin, da bi se probudili, da neko ne promaši kuću kad pođe kući. Eto tako. Dobro. Otprilike to je to.
Dobro, blagodarimo otcu Makariju na iscrpnom predavanju i vama na pažnji. Sutra već evo imamo priliku da ovo sve sprovedemo u delo. Bliži se eto i hramovna slava, uspenje Majke Božje. Pre toga i sutra će već ujutru liturgija biti od 8 časova, koji ima više snage i volje i želje. Eto, dobro ste došli, onda dan posvećen pripremi slave i eto možda i neko želi malo i da pomogne, da ugradi sebe, a svečano bdenje od 19 časova, tako će biti u čast uspenja Majke Božje, da se također saberemo, da zablagodarimo i onda u utorak u 8:30 u onom terminu koji je određen za nedelje i za praznike, eto, liturgija i rezanje slavskog kolača i sve što naravno ide uz to da se saberemo i evo vidjet ćete i na plakatu 8 časova, dakle 28. u 20 časova bit će i koncert, promocija novog CD-a naše sestre Danice Crnogorčević, koja je prošle godine također bila uz sestru Ljiljanu Popović, imala, otpevala nekoliko pesama, u utorak će dakle imati i ona koncert da nas eto, obraduje i razveseli tom nekom i duhovnom i duševnom smislu. I onda u sredu za kraj, na drugi dan slave je i imendan našeg igumana i još nekoliko bratije s njim koji su zamonašeni svi na taj dan u raznim godinama, ali eto sabrani kroz večnost da se eto sabiramo i mi taj dan da obeležimo i da se eto udari pečat na ovaj post i na svo ovo bogatstvo koje nam crkva nudi. To još jednom, sad ostanite da se poslužite, da se i dalje družimo, pa ćemo se i odmoriti ako Bog da. Možemo da to ostane.
Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, čestnješuju heruvim i slavnješuju, besravnjenija serafi, bezisljenija Boga, slova rošuju, slušuju, Bogorodicu tja veličaje.
Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekovi vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvom vas, Svetog Otaca našeg Gospoda Isusa Hrista, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Da iskoristim ja priliku, pošto manastir, pošto manastir Savina isto slavi uspenje Presvete Bogorodice, evo, ko bude mogo, neka dođe i do Savine ovih dana. Sutra uveče kod nas imamo ovako jedan program, u 8 sati počinje posle bdenija, tema je interesantna, junaci Košara. Tako da, znate već šta se dogodilo na Košarama tamo kada je bio ovaj veliki rat i evo, tema je ovih dana Kosovo, pa evo, oživjet ćemo malo sećanje na te junake koji su onako pokazali onu drevnu junačku hrabrost naših velikih vitezova to vreme. I eto, ko može da dođe, bilo bi lepo. Nije daleko Savina, tu je pala ova kiša, pa vidimo i turisti se malo razišli, pa nije loše. Može se ide lakše sad ovim putevima. A svakako na dan uspenja, ako budete mogli, dođite na liturgiju, svete liturgije u 9 sati, a mi uveče imamo litiju sa čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Savinske. Znači, u 6 sati je večernja služba i u nastavku je litija. To je spomen onog događaja kada je manastir Savina sačuvan od rušenja. Naime, u vreme kada je zidana velika crkva 1777. godine počela da se zida, došlo je do sukoba. Mlečani su tad bili u vlasti, Mletački duždi morao da da odobrenje, ali u to vreme postoje zakon da ne sme da se zidaju nove crkve, nego samo mogu da se obnavljaju stare. I tamo je bila ona mala crkva, koja je isto takođe u Spenji posvećena, i međutim Klauzeri su počeli da zidaju crkvu novu, onu veliku koju danas mi služimo, i kad su primetili Mlečani da se zida nova crkva, doveli su tri topovnjače u zaliv, tamo je ulaz u zaliv Boki, i okrenuli su i pripremili su da gađaju, da ruše manastir. E, u to vreme iguman je prizvao narod i bratiju da se mole čudotvornoj ikoni Bogorodice Savinskoj, i kažu da je u trenutku se pojavio jedan mali oblak koji je došao negde preko brda i došao iznad te tri topovnjače i munja udari u barutanu od broda. I brod se raspadne, jedan od ta tri broda se raspadne parampačad, i od tog šoka svega brodovi se okrenu i na kraju su odustali i nisu srušili manastir. E, u spomen tog događaja mi svakog puta kada je manastir Savina slavi svoj praznik Uspenja Presvete Bogorodice, na dan praznika uveče idemo u litiju u spomen tog događaja i sećanja kada je manastir ostao sačuvan. Tako da tada dolazi baš puno ljudi, dolazi, dođite, evo, slobodno dođite da vidite kako to izgleda, pa eto, ko može, dobro ste došli, i ne samo na praznik, nego svakog dana izvolite, dođite. Evo su dva manastira lepo ovde u Spenju posvećena, i evo, duhovno smo povezani i sve više se duhovno povezujemo i dišemo onim istinskim duhom istine, duhom slobode, i ta blagodat se izliva i na sve one koji imaju dobru volju. Eto, neka ste blagosloveni, srećan praznik svima.
Amin.
Hvala.